Գլուխ 18-րդ. Բարեկամները փորձանքի մեջ. Մինչ այդ մնացած տղաները լսում էին Պիտերի պատմությունը մի հին իրադարձության մասին, որտեղի էր ունեցել քաղաքի այն մասում, ուր կանգնած էր հնադարյան մի ամրոց. Ամրոցի տերը այնքան դաժանորեն էր ճնշում քաղաքի բնակիչներին, որ նրանք հավաքվում ու պաշարում են ամրոցը. Երբ վտանգը դառնում է անխուսափելի, և ամրոցի ամբարտավան տերը հասկանում է, որ ի վիճակի չէ պաշարմանը դիմադրելու, նա պատրաստվում է ինչքան կարելի է թանկ ծախել իր կյանքը. Բայց նրա կինը դուրս է գալիս Բերթի պարսպի գլուխը և դիմում պաշարողներին, հայտնելով, որ պատրաստ է տալ նրանց ամենը, ինչ կուզեն, եթե միայն թույլ տան վերցնել և պահպանել իր ունեցածի այն ամենաարժեքավորը, որը ինքը կարող է տանել շալակով. Նրան այդ խոստանում են, և ահա ամրոցի տիրուհին դուրս է գալիս դարպասից շալակին իր ամուսինը. Քաղաքացիների տված խոսքը ամրոցի տիրոջը փրկում է պաշարողների կատաղությունից, բայց դրա փոխարեն ամրոցը քարուքամ դեարվում.
«Եվ դու հավատում ես այդ պատմությանը, կապիտան Պիտեր»,
անվստահ հարցրեց Կարլը.
«Իհարկե հավատում եմ, դա պատմական փաստ է. Ինչու պիտի կասկածեմ»։
«Պարզապես նրա համար, որ ոչ մի կին չէր կարող շալակին տանել մի տղամարդ, իսկ եթե կարողանար էլ, չէր կամենա. Ես այդպես եմ կարծում»։
«Իսկ ես հավատում եմ, որ շատերը կկամենային. Հասկանալի է, եթե գործը վերաբերում է ջերմորեն սիրված մարդու փրկությանը»,
ասաց Լյուդվիգը. Յակոբը իր հաստության և քնկոտության հետ բավական դյուրազգայուն պատանի էր և լսում էր խորին հետաքրքրությամբ։
«Այդ ճիշտ է, բարեկամս»,
ասաց նա հավանությամբ գլխով անելով։
«Ես այստեղ ամեն բառին հավատում եմ, և երբեք չեմ ամուսնանա մի կնոջ հետ, որը ուրախությամբ չի անի նույնը ինձ համար»։ «Երկինքը նրան օգնության հասնի»,
բացականչեց Կարլը, ոտից գլուխ չափելով Յակոբին։
«Խելքի եկպոտ, ախր դա երևի տղամարդու ուժերից էլ վերբան է»։
«Գուցե և այո»,
հանդարտ պատասխանեց Յակոբը, զգալով, որ թերևս չափից դու շատ բան է պահանջել ապագա տիկին Պոոտից։
«Բայց նա պետք է ցանկանա այդ, այ թե ինչ»։
«Ա, ուրախ բացականչեց Պիտերը,
սիրտը որ ուզի, ոտքը կվազի,
գուցե և կարողանա շալակել, ինչ իմանաս»։
«Պիտեր»,
ասաց Լամբերտը փոխելով խոսակցության նյութը, «դու կարծեմ երեկոյան ասում էիր ինձ, որ նկարիչ Վովերմանսը ծնվել է Հարլեմում»։
«Այո, նաև Յակոբ Ռոյսդալը և Բերգեմը»։
«Ինձ դուր է գալիս Բերգեմը,
որովհետև նա լավ տղա է եղել. ասում են աշխատանքի ժամանակ նա միշտ երգեր էր երգում, և թեև մեռել է 200 տարի առաջ, ժողովուրդը մինչև հիմա էլ պատմում է, թե նա ինչպես ուրախ էր ծիծաղում. նա մեծ նկարիչ է եղել, իսկ նրա կինը չար է եղել 20 տիպայի պես»։
«Նրանք հրաշալի կերպով լրացրել են իրար», ասաց Լյուդվիգը.
«Նա բարի է եղել, իսկ կինը չար»։
«Բայց Պիտեր, քանի դեռ չեմ մոռացել, նկարը, որ պատկերում է Սուրբ Հուբերտին ձիու վրա, Վովերմանսն է նկարել, չէ»։
«Հիշում ես, հայրիկը երեկ երեկոյան մեզ փորագրություն ցույց տվեց, որը նրանից էր արված»։
«Այո, հիշում եմ»։
«Այդ նկարի հետ կապված է մի ամբողջ պատմություն»։
«Պատմիր»,
բղավեցին տղաներից մի քանիսը, ավելի մոտ սահելով Պիտերին։
«Վովերմանսը», սկսեց կապիտանը հռետորի տոնով, «ծնվել է 1620 թվականին, Բերգեմից ուղիղ 4 տարի առաջ. նա իր գործին շատ հմուտ էր և առանձնապես լավ էր պատկերում ձիերը. որքան էլ տարօրինակ թվա, մարդիկ երկար ժամանակ չէին ընդունում նրա տաղանդը, այնքան որ նույնիսկ երբ նա հասել էր իր վարպետության գագաթնակետին, հարկադրված էր իր նկարները շատ էժան ծախել. Խեղճ նկարիչը բոլորովին վհատվել էր և որ ամենավատն էր, մինչև կոկորդը խրվել էր պարտքերի մեջ. Մի անգամ իր հոգսերի մասին պատմում էր խոստովանահորը, իսկ 21-ն էր այն քչերից, որոնք հասկանում էին նկարչի հանճարը. քահանան վճռեց օգնել նրան, 600 գուլդեն պարտք տվեց, և խորուր տվեց իր նկարներն ավելի թանկ վաճառել։ Ու Վերմանսը լսեց նրան, և հետ սետը պարտքերը մարեց։ Նրա դրությունը միանգամից լավացավ։ Բոլորը սկսեցին գնահատել մեծ նկարչին, որ այդպիսի թանկ նկարներ էր նկարում։ Նա հարստացավ։ Վերադարձնելով քահանայի 600 գուլդենը, ով Վերմանսը ի նշան երախտագիտության ուղարկեց նրան մի նկար, որը պատկերում էր իր բարերարին Սուրբ Հուբերտի տեսքով, ծնկաչոք իր ձիու առաջ։ Հենց այն նկարը, Լյուդվիգ, որի մասին մենք խոսում էինք երեկ երեկոյան։
Հենց այն,
բացականչեց Լյուդվիգը, շատ հետաքրքրված։
Հենց որ վերադառնանք տուն, պետք է մի անգամ էլ նայեմ այդ փորագրությունը։
Նույն այն պահին, երբ Բենը ընկերների հետ սահում էր հոլանդական ամբարտակի երկարությամբ, Անգլիայում Ռոբին և Ջենին իրենց կոկիկ դասարանում նստած էին ընթերցանության դասին։ «Սկսեցեք, Ռոբերտ Դոբս», ասաց ուսուցիչը։ 242-րդ էջը։ «Դե սեր, ուշադրություն դարձրեք բոլոր կետերի վրա»։ Եվ Ռոբին մանկական զրնգուն ձայնով սկսեց կարդալ, բղավելով դասարանով մեկ.
62-րդ դաս. Հարլեմի հերոսը. Շատ տարիներ առաջ, Հոլանդիայի գլխավոր քաղաքներից մեկում, Հարլեմում, ապրում էր մի մեղմաբարող հարտիաշ տղա. Նրա հայրը ջրարգելապահ էր, ասել է թե բանվոր, որը բացում և փակում է ջրարգելակները, մեծ կաղնե դարպասները, որ դրված են իրարից որոշ տարածության վրա ջրանցքի լայնությամբ, ջրի մակարդակը կարգավորելու համար. Ջրարգելապահը մեկ բարձրացնում, մեկ իջեցնում է այդ դարպասները, նայած ինչքան ջուր է պահանջվում, իսկ երեկոյան խնամքով փակում է դրանք, որպեսզի կանխի ջրանցքը չափից ավելի լցվելու վտանգը, քանի որ եթե այդ տեղի ունենա, ջուրը արագ դուրս կգա աֆերից և կհեղեղի ամբողջ շրջապատը։ Հոլանդիայի մեծ մասը գտնվում է ծովի մակերեսից ցածր, և եթե ջուրը չի հեղեղում երկիրը, ապա միայն նրա համար, որ նրա առջևը փակում են հզոր ամբարտակները։ Ուրիշ խոսքով ասած, խափանիչ կառուցվածքները ու ջրարգելակները, որոնք հաճախ հազիվ են դիմանում մակընթացության։ Հոլանդիայում նույնիսկ փոքր երեխաները գիտեն, որ մշտական հսկողություն է հարկավոր գետերը և օվկիանոսը սանձահարելու համար, որպեսզի նրանց թույլ չտրվի ողողել երկիրը։ Բոլորը գիտեն, որ ջրարգելապահի մինչև իսկ րոպեական անփութությունը իր հետ կարող է բերել ընդհանուր աղետ ու կործանում։
«Շատ լավ», ասաց ուսուցիչը։ «Հիմա դու, Սյուզան, մի պայծառ աշնանային օր, երբ տղան 8 տարեկան էր, ծնողները ասացին նրան, որ կարկանդակ տանի մի կույրի, որն ապրում էր քաղաքից դուրս, ամբարտակի մյուս կողմը. Տղան ուրախ ճանապարհ ընկավ, գնաց և մի ժամ իր ծեր բարեկամի մոտ նստելուց հետո հրաժեշտ տվեց նրան և ուղևորվեց տուն։ Ջրանցքի ափով ժիր ու կայտար քայլելիս նա նկատեց, որ աշնանային անձրևներից հետո ջուրը բարձրացել է։ Անհոգ սուլելով մանկական մի երգ, տղան մտածում էր իր հին ծանոթների հոր հիանալի ջրարգելակների մասին, ուրախանալով, որ նրանք այնքան ամուր են։ «Եթե նրանք թուլանան», մտածում էր տղան, «ի՞նչ կպատահի հայրիկին ու մայրիկին»։ Այս բոլոր հրաշալի դաշտերը կծածկվեն ցասկոտ ջրի տակ, հայրիկը միշտ անվանում է ցասկոտ, նա երևի կարծում է, թե ջուրը բարկանում է իր վրա նրա համար, որ ինքն այդքան երկար կաշկանդում է նրան։ Ահա թե ինչպիսի մտքեր էին անցնում տղայի գլխով, երբ կռանում ու քաղում էր ճանապարհին բուսած գեղեցիկ երկնագույն ծաղիկները։ Ժամանակ առ ժամանակ նա կանգ էր առնում, որպեսզի քամուն տա խլածաղկի փափկափետուր գնդիկը, և նայում էր, թե ինչպես է նա թռչում։ Երբեմն ականջ էր դնում խոտերի մեջ վազվզող ճագարի խուլ խշշոցին, բայց ամենից հաճախ ժպտում էր, հիշելով, թե ինչպիսի ուրախությամբ էր լուսավորվում իր ծեր կույր բարեկամի հոգնած ուշադիր դեմքը։ «Հիմա դու, Հենրի», ասաց ուսուցիչը, գլխով նշան անելով մի ուրիշ փոքրիկի։
Բայց հանկարծ տղան տագնապով նայեց իր շուրջը, Նա չէր նկատել, թե ինչպես մայր մտավ արևը, և միայն այժմ տեսավ, որ խոտի վրա այլևս չկա իր սեփական երկար ստվերը. Մթնում էր. Տղան դեռ բավական հեռու էր տանից, մի ամայի հովտում, ուր նույնիսկ երկնագույն ծաղիկները գորշ էին երևում. Նա արագացրեց քայլերը և սրտի տրոփյունով սկսեց հիշել հեքիաթների երեխաներին, որոնք ուշ գիշերին մոլորվել էին մութ անտառում. Արդեն ուզում էր վազել, բայց հոսող ջրի քչքչոցը լսելով ցնցվեց. Որտեղից է հոսում ջուրը? Նա հայացքը բարձրացրեց և նկատեց ամբարտակի վրա մի փոքրիկ անցք, որից հոսում էր ջրի մի բարակ շիթ. Հոլանդիայում ամեն մի երեխա հենց միայն ամբարտակի ճեղքվածքի գաղափարից սարսուռ կզգա. Տղան միակնթարթում հասկացավ, թե ինչ վտանգ է սպառնում. Եթե ջրի հոսանքը չեն կտրում, փոքրիկ անցքը շուտով մեծանում է և սկսում է սոսկալի հեղեղումը. Նա իսկույն հասկացավ, թե ինչ պիտի անի. Ծաղիկները նետելով, տղան սկսեց մագլցել ամբարտակի վրա, մինչև որ հասավ անցքին. Համարյա անգիտակցաբար նա անցքի մեջ խոթեց իր թմբլիկ մատը. Շիթը դադարեց հոսել. «Ախ», մտածեց նա, ծիծաղելով մանկական հրճվանքով, «ցասկոտ ջուրը հիմա պետք է կանգ առնի. նա չի հեղեղի Հարլեմը, քանի ես այստեղ եմ»։ Սկզբում ամեն ինչ լավ էր, բայց ահա արագ վրա է հասնում գիշերը. Սառը գոլորշի էր թափանցում օդի մեջ. Մեր փոքրիկ հերոսը սկսեց ցրտից և վախից դողալ. Նա բարձրաձայն բղավում կանչում էր. «Այստեղ, այստեղ»։ Բայց ոչ ոք չէր գալիս. Ավելի ու ավելի էր ցրտում. Փոքնած փոքրիկ մատը թմրեց. Հետո թմրեց ձեռքը, մինչև ուսը. Եվ շուտով տղայի ամբողջ մարմինը սկսեց մխկտալ. Նա կրկին գոռաց. «Միթե ոչ ոք չի գալու, մայրիկ, մայրիկ»։ Բայց նրա մայրը, հոգատար տնտեսուհին, արդեն փակել էր դուռը և հաստատ վճռել. «Վաղը առավոտյան բարկանալ որդու վրա, որ առանց թույլտվության մնացել է քնելու կույր Յանսենի մոտ»։ Տղան փորձեց սուլել, հուսալով, թե որևէ ուշացած տղա կլսի այդ ազդանշանը, բայց նրա ատամները այնպես էին չխ-չխկում, որ սուլել չէր կարող։ Հետո նա սկսեց օգնություն խնդրել Աստծուց և վերջապես անձնազոհաբար վճռեց. «Ես այստեղ կմնամ մինչև առավոտ»։ «Հիմա Ջենի Դոբսը», ասաց ուսուցիչը. Ջենիի աչքերը փայլում էին, նա խորը հառաչեց և սկսեց. Կեսգիշերին լուսինը տեսավ փոքրիկ մենավոր կերպարանքը, կծկված քարի վրա, ամբարտակի զառիվայրի մեջտեղը. Տղան խոնարել էր գլուխը, բայց քնած չէր. Ժամանակ առ ժամանակ նա թույլ ձեռքով ջղաձգորեն տրորում էր մյուս մեկնած ձեռքը, որը կարծես կպած լիներ ամբարտակին. Եվ շատ անգամ նրա սփրտնած արտասվաթոր դեմքը արագ շուռ էր գալիս որևէ իրական կամ երևակայական ձայնի ուղղությամբ. Ինչպես կարող ենք մենք հասկանալ, թե ինչպիսի տանջանքներ կրեց տղան այդ երկար, սոսկալի պահակության ընթացքում? Քանի անգամ նա տատանվեց իր որոշման մեջ? Ինչպիսի մանկական սարսափներ էին պատկերանում նրան, երբ մտածելով տան տաքուկ անկողնի մասին, իր ծնողների, եղբայրների և քույրերի մասին, նայում էր ցուրտ, մռայլ գիշերին. Եթե նա դուրս անի փոքրիկ մատը, ցասկոտ ջուրը ավելի կզայրանա, կխոյանա առաջ և կանգ չի առնի, մինչև չողողի ամբողջ քաղաքը. «Ոչ, նա այստեղ կմնա մինչև լուսաբաց, եթե կենթանի մնա»։ Նա հաստատապես համոզված չէր, որ կենթանի կմնա. Բայց այս ինչ տարօրինակ աղմուկ է նրա ականջներում, այդ ինչ դանակներ են ծակում ու խոցում նրան ոտից գլուխ։ Հիմա նա համոզված չէր, որ եթե նույնիսկ ցանկանա,
կկարողանա դուրս քաշել մատը։ Լուսաբացին մի քահանա, որ այսելել էր հիվանդ ծխականին, ամբարտակով տուն էր վերադառնում և տնքոցներ լսեց։ Նա կռացավ և տեսավ հեռու ցածում ամբարտակի զառիվայրի վրա մի երեխա գալարվում է ցավից։ «Այ քեզ հրաշք», բացականչեց նա։ «Այ տղա, դու այստեղ ի՞նչ ես անում»։ «Ես պահում եմ ջուրը», պարզ պատասխանեց փոքրիկ հերոսը։ «Շուտ, մարդիկ կանչեցեք այստեղ»։ Ավելորդ է ասել, որ մարդիկ եկան արագ, և որ… «Ջենի Դոբս», ասաց ուսուցիչը թեթև գրգռվելով, «եթե դուք չեք կարող ձեզ տիրապետել և պարզ կարդալ, մենք կսպասենք, մինչև հանգստանաք»։ «Այո, սեր», թոթովեց Ջենին բոլորովին հուզված։ Որքան էլ տարօրինակ լինի, բայց այդ նույն րոպեին Բենը հեռու ծովի այն կողմում ասում էր Լամբերտին. «Կեցե տղան, ես շատ եմ պատմություններ կարդացել այդ դեպքի մասին, բայց մինչև հիմա չգիտեի, որ դա իրողություն է»։ «Իրողություն է, իհարկե իրողություն է», ասաց Լամբերտը։ «Ես պատմեցի քեզ այդ պատմությունը այնպես, ինչպես պատմել է մայրս մի քանի տարի առաջ. Հոլանդիայում ամեն մի երեխա գիտե այդ, և դարձյալահա թե ինչ. Բեն, երևի մտքովդ չի անցնում, բայց այդ փոքրիկ տղայի մեջ մարմնացել է ամբողջ երկրի ոգին. Որտեղ որ ճեղքված քառաչանա, միլիոնավոր մատներ պատրաստ են կանգնեցնելու այդ ուժը, ինչ գնով էլ լինի»։ «Լավ», բացականչեց Բենը, «այդ բոլոր անպագորգոր խոսքեր են»։ «Ամենայն դեպս ճշմարիտ խոսքեր են», պատասխանեց Լամբերտը այնպես զուսպ, որ Բենը վճռեց այլևս ոչինչ չասել։